Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den lille sydsvenske by Hørby pludselig bliver centrum for en af Sveriges mest ubehagelige kriminalsager. En aften i 1989 blev den 10-årige pige Helene bortført, og den helt store eftersøgning blev sat i gang. Hver en sten i området i den lille by blev vendt, men Helene er sporløst forsvundet. Sverige er på den anden ende, og alle følger med i den store eftersøgning. Desværre ender det hele meget tragisk, da liget af Helene blev fundet godt en uge senere. Hun er tilsyneladende blevet holdt fanget i flere dage, og også blevet voldtaget flere gange. Hun er derefter blevet brutalt myrdet, og hendes lig er blevet efterladt ved et stengær på en mark omkring 25 km fra Hørby. Nyheden om drabet er på samtlige af landets forsider, og den svenske befolkning er i dyb sorg over den tragiske hændelse. Kriminalpolitiet sætter alt ind på at finde gerningsmanden, men det viser sig hurtigt at være en meget vanskelig opgave. Og dette er blot begyndelsen, for denne her sag skal vise sig at være en af de mest ubehagelige og omfangsrige sager i svensk kriminalhistorie. Du lytter til anden del af En Morder Jages. Jeg skal advare om, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er nu fremme i starten af august måned 1989. Efterforskerne har knoklet hele sommeren for at finde frem til gerningsmanden bag det meget grove og bestialske mord på Helene. Selvom der nu er gået næsten 5 måneder siden fundet af den dræbte pige, så er kriminalpolitiet i den sydlige del af Sverige stadig dybt fokuseret på at finde gerningsmanden. Offentligheden har bestemt heller ikke glemt sagen, og drabet blev da også omtalt i medierne flere gange hen over sommeren. Selvom efterforskerne fortsat arbejder på højtryk, så er det sparsomt med udviklingen i sagen, og der er heller ikke mange spor at gå efter. Men en tidlig morgen i starten af august måned sker der pludselig noget, som sætter skub i hele sagen. Klokken er lidt over 7 om morgenen, og vi er i et skovområde nær byen Hässleholm. Byen ligger omkring 50 km nord for Hørby. En ældre brun Volvo kommer kørende hen ad en grusvej. Den stopper ved en lysning midt i skoven, og en ældre mand i et tweedjakkesæt stiger ud. Han finder en kikkert frem og begynder at spejde ud over det høje græs i lysningen. Manden er amatør-ornitolog og elsker at kigge på fuglelivet i skovene omkring Hässleholm. Den ældre herre panorerer som sagt ud over marken, for derefter retter sin kikkert ned langs den vej, han kører på. Pludselig får han øje på noget, der ligger godt 100 meter længere fremme på vejen. Det ligner umiddelbart et dødt rådyr, men da han får kigget en ekstra gang, kan han godt se, at det mere ligner en person. Han går tættere på, og da han er godt 20 meter fra sted, standser han pludselig op. Det er nu tydeligt, at det er et menneske, der ligger på grusvejen. Manden gisper og skynder sig tilbage til sin bil. Han vender rundt og kører så hurtigt han kan hjem til sit hus, som ligger godt en kilometer derfra. Han får straks alarmeret politiet, og cirka 20 minutter efter vrimler det med politi og ambulancer på den lille skovvej. Området bliver hurtigt spærret af, og flere kriminalfolk og et hold teknikere undersøger nu stedet og liget. Det viser sig at være en kvinde midt i 20'erne. Da der ikke er nogen tydelige slæbespor, så formoder man, at hun er blevet dumpet fra en bil eller en anden form for køretøj. Kvinden har flere tydelige kvæstelser i ansigtet. Der er også en hel del åbne sår og blå mærker efter voldsomme slag. På maven og det venstre lår er der også nogle misfarvede ringe, som sandsynligvis er opstået efter slag med en rund genstand. Måske et rør eller en stang af en slags. Ved siden af liget ligger også 2 stykker 2 mm tykke snore af spundet bomuld. Begge er omkring 1 meter lange og har spor af blod. I vejkanten omkring 1,5 meter fra liget finder man også en bunke hundekiks, hvor der er blod på flere af dem. Både snorene og hundekiksene bliver sikret og taget med til kriminalteknisk laboratorie til nærmere undersøgelse. Her viser det sig, at netop denne her type hundekiks er ekstra jernholdige, og derfor er de mere mørkerøde end andre hundekiks. Man finder samtidig ud af, at kiksene bliver fremstillet på Lærkarls Mølle lidt uden for Göteborg. Denne mølle har samme ejer som Pårups Mølle, som interessant nok ligger blot et par kilometer uden for Hørby. Hundekiksene bliver solgt over hele Skåne, så det er svært at sige præcis, hvor de er blevet købt. Dog er fundet ganske interessant og et spor, som der nok skal følges op på. På en mark et par hundrede meter fra findestedet finder to politimænd en sort plastiksæk. Det viser sig, at sækken har tydelige spor af blod indeni. Placeringen af posen indikerer, at gerningsmanden sandsynligvis har smidt sækken fra sig, da han er kørt væk fra stedet. Kvinden blev efter de indledende undersøgelser på findestedet fragtet til Retsmedicinsk Institut, hvor hun blev obduceret og undersøgt nærmere. Her viser det sig, at kvinden har en del fibre og hår på benene, som tilsyneladende stammer fra en kat eller et andet dyr. Der blev også fundet sædrester på hende, hvilket indikerer, at hun har haft samleje for nylig eller er blevet voldtaget. Kvinden er helt nøgen, da hun bliver fundet, bortset fra en tynd sølvhalskæde om hendes hals og to ringe på højre ringefinger. Undersøgelserne fortsætter resten af dagen, og efterforskerne håber på, at de i mellemtiden måske kan få identificeret kvinden. Fundet af denne her kvinde rygtes hurtigt til alle de omkringliggende politikredse, så efterforskerne, der er i gang med Helene-sagen, får også hurtigt overbragt nyheden. Der går ikke længe, før det lykkes at identificere den dræbte kvinde. Det viser sig at være den 26-årige Jannika Ekblad fra Malmø. Efterforskerne fra Hesleholm begynder nu at undersøge, hvem Jannika er, og hvad hun har foretaget sig op til sin død. Denne proces sker i tæt samarbejde med politiet i Malmø, som kender Jannika i forvejen. Det står hurtigt klart, at den 26-årige kvinde har levet et hårdt liv de seneste år, hvor hun har prostitueret sig selv på grund af store økonomiske vanskeligheder. Prostitutionen fører hende ud i et beskidt miljø, og der går heller ikke længe, før hun begynder et længerevarende heroinmisbrug. De seneste måneder er det dog lykkedes for hende at få mere styr på sit liv, og kort inden hun dør, er hun faktisk blevet helt clean. I løbet af sommeren 1989 møder hun også en mand, som hun forelsker sig i. Han kender hendes fortid og forsøger at hjælpe hende tilbage til et normalt liv uden stoffer og prostitution. Da kæresten hører om Jannikas død, bliver han også dybt rystet og meget, meget ked af det. Kæresten fortæller efterforskerne, at Jannika tidligere har haft en del mandlige venner, der også er narkomaner, og flere af dem er også vanekriminelle. Han fortæller samtidig, at dagen før Jannika bliver fundet i skoven, har hun været på besøg hos sin mormor, der bor i Malmø. Mormoren bliver derfor også afhørt, og hun fortæller, at Jannika er blevet kørt dertil af en fremmed mand, som hun ikke ved, hvem er, og hun har desværre heller ikke set, hvilken bil manden kører i. Sent på eftermiddagen den 3. august, altså den samme dag, som Jannika bliver hentet i Malmø, ringer hun til en veninde. Veninden har dog ikke lige tid til at tale med hende på det her tidspunkt, så de bliver enige om at ringes ved senere på dagen. Senere kommer Jannika forbi venindens lejlighed og ringer på dørtelefonen. Jannika vil have hende med til Hesleholm, men det orker veninden ikke, så hun lukker aldrig Jannika ind i opgangen. Veninden fortæller, at Jannika er sammen med en mand, som hun ikke ved, hvem er, og hun ser heller ikke den bil, de to kører væk i igen. Det eneste veninden yderligere kan fortælle er, at hun sammen med Jannika tidligere har været på besøg i et sommerhus uden for Hør. Det er det sted, hvor liget af Helene bliver fundet. Efter videre grænsning af Jannikas færden, så finder politiet også ud af, at hun om aftenen, dagen før hun bliver fundet, har besøgt en lejlighed i Malmø, hvor en af hendes mandlige bekendte bor. Manden, der bor i lejligheden, er pusher, og da politiet besøger ham, så finder de også en gruppe andre personer, som kender Jannika. Pusheren er den første, der bliver afhørt, og han kan fortælle, at da Jannika er på besøg, så virker hun meget bange og urolig. Hun siger desuden til vennen, at hun vil komme tilbage omkring kl. 10 dagen efter, og hvis hun ikke gør, så skal han ringe til politiet. Da Jannika forlader stedet, sætter hun sig ind i en bil sammen med en fremmed mand og kører væk. Vennen, eller pusheren om man vil, får et kort glimt af manden, men da det er ret mørkt udenfor, så er det eneste, han kan fortælle, at manden er høj, og at han kører en lys Volvo 245. Nu står politiet i Skåne altså med to meget omfattende mordefterforskninger. Spørgsmålet er, om der er nogen sammenhæng mellem de to drab. Umiddelbart så virker det underligt, at en eventuel pædofil morder også kaster sig over en kvinde midt i 20'erne. På den anden side, så er der flere ting, der peger i retning af, at gerningsmanden kan være den samme. Begge ofre er blevet slået med noget, der kunne ligne et jernrør. De er også begge to blevet voldtaget, og der er samtidig fundet den samme slags sorte pose ved begge findesteder. Der bliver også fundet dyrehår på begge lig, hvilket er en lille smule usædvanligt. Derudover så er der kun omkring 40-50 km mellem de to findesteder, hvilket må siges at være ganske korte afstande svenske forhold taget i betragtning. Efterforskerne udfordres dog af et problem, da de to ofre bliver fundet i to forskellige politikredse, hvilket gør, at der foregår to forskellige efterforskninger samtidig. Selvfølgelig kommunikerer de to politikredse med hinanden, men situationen er ikke optimal for en efterforskning og et opklaringsarbejde, hvis der eventuelt skulle være sammenhæng mellem de to forbrydelser. På politigården i Hørby begynder de nu helt specifikt at undersøge, om drabet på Jannika kan have en forbindelse med drabet på Helene. Mens de er i gang med dette, modtager de løbende en lang række henvendelser fra offentligheden. Nogle hævder, at det er dem, der har begået et af de to drab, eller dem begge, og andre mener, at de ved, hvem gerningsmanden er. Det er rigtig svært for efterforskerne at hitte rede i, hvilke oplysninger, der skal tages seriøst, og hvilke, der bare skal kasseres lodret. På et tidspunkt så får de dog tilsendt en række breve, eller A4-sider med beskeder på, som umiddelbart virker ret interessante. Brevene består hver især af et enkelt ark papir med et par sætninger, som er stykket sammen med bogstaver, der er klippet ud af aviser og ugeblade. Disse bliver nøje undersøgt for fingeraftryk og andre spor. Aftryk er der ingen af, men til gengæld finder man et par dyrehår, som minder meget om dem, der er fundet på de to lig. Dette gør, at efterforskerne tager brevene meget seriøst, og psykologen Barbro Roslund, som jeg nævnte i første afsnit, bliver nu kaldt ind til et møde. Den ledende efterforsker beder hende om at se på de forskellige breve og meddelelser, og ud fra dem lave en gerningsmandsprofil. Efter hun har studeret brevene nøje, kan Barbro fortælle, at afsenderen med stor sandsynlighed ikke er vant til at udtrykke sig skriftligt. Samtidig så tyder ordvalget på, at vedkommende er en yngre person. Hun mener samtidig, at der kan være tre grunde til, at personen bag meddelelserne henvender sig til politiet. Det første kan være, at personen drømmer om at begå et mord eller gerninger, der minder om de to forbrydelser. Nummer to kan være, at personen ønsker at hjælpe med opklaringen og måske kender gerningsmanden. Eller tre, måske er afsenderen rent faktisk den morder, de leder efter. Et af brevene lyder som følger. Jeg citerer. Mordet på Helene og Jannika. Hvorfor? Spørgsmålstegn. For at få hævn. Citat slut. Et andet brev lyder. Jeg citerer. Ja, den forbandede ensomhed og mobbet på arbejdet af pigerne. Citat slut. Barbro mener desuden, at afsenderen eller den person, som brevene også omhandler, virker meget patetisk og besidder en stor portion selvmedlidenhed. Disse oplysninger er umiddelbart, hvad psykologen Barbro kan få ud af brevene på nuværende tidspunkt. Og da hun har fremlagt sine betragtninger, så holder efterforskerne en stor briefing for at gøre status og diskutere deres næste træk. På dette tidspunkt betragter man sagerne som et dobbeltmord, begået af den samme gerningsmand. Flere af de mest garvede efterforskere er meget frustrerede over, at der stadig ikke er nogen mistænkte i sagen, og de frygter, at gerningsmanden vil slå til igen, hvis de ikke snart finder ham. Samtidig har flere af dem på fornemmelsen, at morderen er lokal, siden begge lig er fundet så tæt på hinanden. Opklaringsarbejdet fortsætter de næste mange måneder. Men som tiden går, så bliver det også længere og længere mellem efterforskningsmulighederne, og sagens aktualitet ebber langsomt ud. Hverken Helene eller Jannikas familier er tilfredse med udviklingen. Og selvom de har efterforskernes sympati, så står efterforskningen mere eller mindre stille de næste par år. Selv de svenske medier synes at glemme sagen, da andre og mere presserende sager dukker op. Blandt andet den meget omtalte sag om lasermanden i Stockholm. Der skal gå hele 4 år, før der sker noget nyt, som får betydning for sagen om de to drab. Vi er nu fremme i august måned 1993, og vi befinder os i den lille landsby Trane, ca. 15 km vest for byen Kristianstad, og godt 30 km sydøst for Hässleholm. Samtidig er det vigtigt at pointere, at landsbyen ligger kun ca. 3 km fra det sted, hvor liget af Helene bliver fundet. En kvinde midt i 40'erne er kørt ud til sin mors gård for at se til hende. Hendes mor er fyldt 90, så datteren besøger hende så ofte hun kan for at hjælpe til med rengøring og madlavning. Da datteren ankommer på cykel, kan hun se, at døren ind til hovedhuset står åbent. Det undrer hun sig lidt over, da moren plejer at holde døren lukket. Datteren bevæger sig nu ind i huset og kalder på sin mor. Moren svarer ikke, og derfor går kvinden ind i soveværelset, hvor moren plejer at ligge i sin seng, hvis hun ikke sidder i sin stue. Datteren får pludselig øje på et par fødder, der stikker ud bag sengen i soveværelset, og hun tror derfor, at moren måske er faldet om. Da hun kommer lidt længere ind i værelset, ser hun til sin rædsel, at der er blod over det hele på gulvet og på væggene. Moren ligger med et håndklæde over hovedet, der er fuldstændig gennemvædet af blod. Datteren skriger og skynder sig ud af huset og får ringet til alarmcentralen. Kort tid efter tjekker meddelelsen om drabet på den ældre dame ind hos kriminalpolitiet i Hørby. De får samtidig meddelelsen om, at hun også er blevet voldtaget. Umiddelbart er der ikke noget, der keder dette drab sammen med drabene på Helene og Jannika godt 4 år tidligere. Men to af de ældre kriminalfolk synes dog alligevel, at det er ret påfaldende, at der sker endnu et mord så tæt på de to andre findesteder. Og at der samtidig er tale om et seksuelt drab, gør det endnu mere interessant. Som noget af det første bliver de mest notoriske småkriminelle på egnen undersøgt. En af disse personer er en mand med navn Michael, som tidligere har en dom for at forsøge på voldtægt af en 70-årig kvinde, samt en dom for, som 19-årig, at have voldtaget en blot 7-årig pige. Michael bor på det her tidspunkt sammen med sine bedsteforældre i udkanten af byen. Kriminalbetjentene kører ud til adressen, og her mødes de af det noget forhutlede og gamle ægtepar. Huset er heller ikke ligefrem velholdt, og det kunne da også sagtens trænge til at blive gjort rigtig grundigt rent. Det interessante er, at der går flere katte og hunde rundt i gården, og også inde i huset, men heldigvis ser ingen af dem ud til at lide nød. Kriminalbetjentene får efter en lille snak frem og tilbage at vide, at Michael nok er hos sin kæreste, som bor godt 2 kilometer derfra i et gammelt hus. Betjentene kører straks derud, og her får de fat i Michael. Han er ikke meget for at køre med betjentene på stationen, men han gør det dog alligevel. Mens Michael bliver hentet ind, så har teknikerne og en læge fået undersøgt gerningsstedet. Den ældre dame er blevet slået sønder sammen af noget, der kunne ligne en form for en jernstang. Inden da er hun blevet voldtaget, og der blev derfor også fundet rester af sæd. Dog er der ikke nok til at kunne foretage en DNA-analyse. Den ledende efterforsker beslutter nu, at den nytilkomne kvindelige kriminalbetjent Monica får opgaven af at afhøre Michael. Det er de andre gavede kriminalfolk ikke helt tilfredse med, men chef efterforskeren skærer igennem og forklarer, at den nye kvindelige betjent er hammerdygtig, og her kan hun få lov til at vise, hvad det er, hun dur til. Michael bliver nu placeret i et afhøringslokale, og Monica sætter sig over for ham ved et bord. Som forhøret skrider frem, så bliver det tydeligt for Monica, at Michael har rodet sig ud i noget, som man ikke helt kan overskue konsekvenserne af. Da hun understreger alvoren i sagen, hvor en person er blevet dræbt, så flipper Michael fuldstændig ud og råber og skriger, at han ikke ved, hvad han skal gøre, og at politiet ikke fatter, hvor slemt han har det. Samtidig råber han også, at han ikke kan komme i fængsel, da han har 2 katte og en hund, han skal passe på. Det lykkes til sidst Monica at få beroliget Michael, så de kan fortsætte forhøret. Efter en times tid begynder Michael at åbne op, og han tilstår nu, at det er ham, der har slået den gamle dame ihjel. Monica vælger nu at holde en pause i forhøret, og i mellemtiden snakker hun med en af de ledende efterforskere om sagen. Han beder Monica spørge ind til sagen om Helene, da der jo er flere sammenfald mellem de 2 sager. Den følgende dag genoptager Monica forhøret, og her spørger hun Michael, om der er andet, han gerne vil snakke om eller tilstå. Michael fortæller, han ikke rigtig ved, hvorfor han er begået drabet. Han siger samtidig, at han hader sig selv, og mest af alt bare tænker på at begå selvmord. Monica hiver nu 2 billeder af Helene frem og placerer dem på bordet foran Michael. Hun kigger på ham og spørger, om han kan genkende pigen på billedet. Michael svarer, at det er Helene, som han har set i avisen. Hun spørger derefter direkte, om han har noget med hendes drab at gøre, men det nægter han. Monica stopper afhøringen kort tid efter og fortæller det efter sin chef, at hun er overbevist om, at Michael ikke har slået Helene ihjel. Alligevel beder chefen hende om at undersøge Michaels færden til bunds. Han beder samtidig alle sine kriminalfolk om at undersøge alle seksuelle forbrydere i hele Skåne. Selvom der er gået 4 år, så er sagerne om Helene og Jannika bestemt ikke glemt. Skulle det vise sig, at Michael intet har med de 2 sager at gøre, så kan denne hændelse måske alligevel være med til at få sparket sagen om dobbeltmordet i gang igen. Her bør det måske også lige nævnes, at den brede befolkning i Sverige ikke er bekendt med, at mordene på Helene og Jannika er kædet sammen. Det er godt nok blevet nævnt et par gange i pressen, men det er ikke noget, der bliver talt om, når man nævner drabet på Helene. Det faktum, at Jannika er prostitueret og narkoman, gør samtidig, at hendes død slet ikke vækker lige så meget opmærksomhed som drabet og voldtægten af den 10-årige pige. Da mordet på den 90-årige dame bliver offentligt kendt, fortæller efterforskerne også, at de undersøger, om der måske kan være en sammenhæng mellem dette mord og drabet på Helene. Dette sætter i den grad skub i eksponeringen af den gamle drabssag, og atter engang figurerer billedet af Helene på forsiderne af landets aviser. Og sagen bliver også gang på gang eksponeret i forskellige fjernsynsudsendelser. Alt imens hele mediemøllen kører igen, får den kriminalbetjent, der leder efterforskningen af mordet på den 90-årige dame, et telefonopkald en sen aften, mens han sidder og arbejder derhjemme. Stemmen i den anden ende er en mand. Han siger følgende. Jeg citerer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke, du forstår, hvor ensom jeg er. Forbandet ensomhed. Jeg vemmes over mig selv. Det, jeg har gjort, er utilgiveligt. Det var bare noget, jeg gjorde. Helene blev dræbt klokken 6 på en lørdag. Hun havde 2 sække over hovedet og 1 over sin ben. Jeg ringer bare for at sige, at du godt kan droppe de mistænkte, du har. I har aldrig talt med mig. Jeg har aldrig begået noget kriminelt før. Jeg vil ønske, at jeg ikke havde gjort det, jeg har gjort. Det er utilgiveligt. Jeg er helt alene. Citat slut. Manden i røret er nu tavs et par sekunder. Og kriminalbetjenten kan høre, at en speaker sige, regionaltoget for Åtorp er netop ankommet i spor 2. Derefter bliver røret lagt på, og telefonen begynder at bippe optaget. Kriminalbetjenten har ikke sagt et eneste ord, men han har kun lyttet til det, den mystiske mand har sagt. Efterforskeren ringer straks til sine kollegaer og til ordenspolitiet, og beder dem om at køre til banegården i Malmø med det samme. Her skal de tjekke telefonboksene og kigge efter en mand i nærheden. Manden vil han skyde på er et sted mellem 30 og 50 år, og han taler med skånsk dialekt. Blot et par minutter efter sætter en høj mand sig ind i en lys Volvo og kører væk fra banegården. Godt 100 meter derfra passerer han flere politibiler, der med udrykning kører mod banegården. Den ledende efterforsker bliver ved telefonen derhjemme, da han jo befinder sig meget langt fra Malmø Banegård, og derfor bare kan håbe på, at kollegaerne i den store by har held med at fange den mystiske mand. Mens kriminalbetjenten sidder og venter, ringer telefonen pludselig igen. Han tager den. Stemmen fra før siger, shit, hele banegården er fyldt med politifolk. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke holde ensomheden ud. Der bliver lagt på igen, og igen er der stille i røret. Næste dag på politigården snakker den gavede kriminalbetjent med sine kollegaer om de 2 telefonopkald. Den ene kollega hedder Erik, og han er også en gammel rotte i faget. Og den anden er den nye kvindelige kriminalbetjent, Monica. Det skal måske her lige nævnes, at disse 3 betjente ikke har været en del af efterforskningen af mordene på Helene og Jannika, da det er et andet hold af efterforskere fra samme station, som har været på den opgave. Men som I måske husker, så er der et par af de erfarne betjente, som holder på, at Helene og Jannikas morter er den samme, og at han er fra lokalområdet. Disse 2 betjente er netop de nævnte erfarne betjente. De hedder henholdsvis Per Åke og Erik, og har tilsammen mere end 40 års erfaring som kriminelle efterforskere. Per Åke og Erik er ikke de eneste 2, der tror på, at Helene og Jannikas morter er den samme. De har nu også fået følgeskab af den kvindelige kollega Monica. De er alle 3 opsatte på at puste liv i de 2 gamle morsager. De er ret sikre på, at det oprindelige hold af efterforskere må have overset et eller andet, og siden sagen har været mere eller mindre henlagt, så kan det sagtens forsvares, at de tager den op igen og forsøger at afdække nye vinkler. Men hvad er næste skridt? Michael kan de nok godt afskrive som mulig mistænkt. Han sidder jo varetægtsfængslet, da opkaldet fra den mystiske mand tigger ind. Alt det, manden i røret beretter om, passer utrolig godt med den profil, der er lavet af gerningsmanden. Samtidig så nævner han også flere tekniske detaljer, som aldrig har været offentliggjort i pressen, og som kun gerningsmanden og politiet kender til. Men hvordan finder de frem til den her mand? Og hvordan sikrer de sig, at pressen og offentligheden ikke får nys om denne nye udvikling i sagen? Lyt med næste gang, når vi fortsætter beretningen om en morder jages. Du har lyttet til andet afsnit af En morder jages. Tredje afsnit af den her serie vil være tilgængelig på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det bedste, du kan gøre, er at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede, og især folk, der godt kan lide True Crime. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du har holdt opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du tagger True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.